Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Qarabağ radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fıştin.
Bu idiya rost cen na.
Prinsipcə qiymətin qalxması Azərbaycanı sevindirməlidir. Neft satıb daha çox pul alar. Bahalıq sevindirir mi Azərbaycanı?
No raduyet li eto v действительности?
Она же собой, я имею в виду нефти доллары, несет определенную угрозу.
Нефть пулары özünə həm də müəyyən təhlükə gətirir. Bu pulların negativ təsiri Azərbaycanda artıq hiss olunmaqdadır. Yüksək inflyasiya bu il 20% çatır. Əlbəttə, xarici təsir də var. Biz qlobal iqtisadiyyatın yaşadığı problemlərdən uzaq ola bilmərik. Amma daxili səbəblər də var və bu neft pulları ilə bağlıdır.
Тоже, к сожалению, мы это тоже видим, наблюдаем.
İnqilab Əhmədov.
Армения отличалась низким уровнем инфляции.
Cənub-Qafqaz ölkələri arasında Ermənistan adətən inflyasiyanın azlığı ilə fərqlənib. Son 10 ildə 2% olub. Amma bu il sıçrayış baş verdi. İnflyasiya 9%-dən də çox artdı. Bu Ermənistan üçün böyük rəqəmdir.
Ниже, но это для нас очень высокий уровень.
Баграт Асатрян.
Потребление Грузии около 60-70% это.
Gürcüstanın istifadə elədiyinin 60-70% idxaldır. Və qiymətlərin artması Gürcüstanın iqtisadiyyatına çox pis təsir eləyib. Bu il Gürcüstanda inflyasiya 11% çatıb.
Она сейчас в этом году составляет около 11%.
Нудар Хадури, Кавказ Гувшағында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». На проходившем в Японии саммите «Большой восьмерки» обсуждались наиболее жгучие вопросы современного мира. Среди прочих обсуждались и такие проблемы, как влияние слабого доллара, дорогой нефти и растущих цен на продовольствие на экономики развивающихся стран. Представителей интересующего нас региона Южного Кавказа на встрече в Тояко, насколько мне известно, не было. Но это не значит, что экономики стран региона не испытывают затруднений в связи с этими глобальными процессами. Это и будет темой нашего обсуждения, в котором примут участие видные местные эксперты. Директор Центра мониторинга общественных финансов из Баку Ингилаб Ахмедов, бывший председатель Центрального банка Армении Баграт Асатрян и грузинский экономист и профессор Тбилисского государственного университета Нодар Хадури. Начну с положения в Азербайджане. Ингилаб Ахмедов, ваша страна нефтедобывающая, то есть, по идее, рост цен на энергетическое сырье ее должен только радовать. Дороже продаст, получит больше денег для импорта. Но радует ли это в действительности? Нет ли у этого явления и теневой стороны? Пожалуйста, Ингилаб Ахмедов.
Здравствуйте еще раз. Действительно, мы, в отличие от двух наших других кавказских стран, отличаемся тем, что мы являемся страной энергоносителей и как раз сейчас переживаем то время, когда начинаем ощутимо увеличивать поставку на мировые рынки наши энергоресурсы, что, естественно, вливается в большие потоки валютных доходов страны. И как результат, как следствие, мы имеем гораздо более высокие темпы роста экономики, бюджета, социальных расходов и так далее. Конечно, по отношению к нашим другим соседям, которые не владеют подобными ресурсами в таком масштабе, ситуация, как мне кажется, гораздо лучше, и это проявляется и в том экономическом буме, который переживает страна, и в том числе в достаточно высоком росте, в том числе и доходов, и зарплаты, и прочих социальных атрибутов населения. Но все относительно. Она же собой, я имею в виду нефтедоллары, несет определенную угрозу и негатив, который уже чувствуется в стране. Это, прежде всего, высокая инфляция, которую с прошлого года страна переживает. В прошлом году, я напомню, в стране было 16-7% годовой инфляции. Это очень высокий процент. В этом году уже намечается инфляция за 20%, который, конечно же, имеется большой компонент и внешнего фактора. Вы знаете, сейчас переживает мировой рынок и рост цен на продовольствие, и рост цен на энергоносители, но в то же время имеется существенная часть внутренних. Таким образом, я бы так сказал, мы, как интегрирующаяся в мировое пространство экономическая страна, не можем не испытывать те негативы, которые испытывает глобальная экономика. Но мы в то же время имеем существенные компоненты внутреннего свойства экономических неурядиц, связанные прежде всего с тем, что большие нефтедоходы могут также нести страну в оборот денежный, в экономическую стабилизацию, я имею в виду дестабилизацию, и, конечно же, в уровень жизни, который ухудшается в связи с ростом инфляции, и негатив тоже. К сожалению, мы это тоже видим, наблюдаем.
Спасибо, Энгилад Ахмедов. Армения, наверное, в наименее выгодном положении из всех стран Южного Кавказа. И своей нефти нет, и климатические условия не слишком подходящие для развитого сельского хозяйства. Как глобальные процессы затронули экономику Армении? Баграт Асатрян.
Действительно, у нас есть некоторый ряд факторов, которые обуславливают, что процессы у нас будут довольно тяжелыми. Во-первых, общая характеристика экономики Армении. На протяжении последних практически 10-15 лет у нас сформировалась очень открытая экономика. То бишь, мы более подвержены влиянию внешних факторов, происходящих на мировых рынках. Следующий фактор – это то, что не секрет, что экономика, рост экономики Армении в значительной мере обусловлен транспортами, денежными транспортами из России, из ряда других, Америки и ряда других стран, которые, как и известный имеет долларовое выражение. И здесь фактор падения доллара, конечно, играет свою роль. И третье, которое я хочу тоже отметить. Традиционно, вот по сравнению с экономиками стран Южного Кавказа, Армения отличалась низким уровнем инфляции. То бишь экономический рост, который у нас с 94-95 года, он всегда был обусловлен очень низким уровнем инфляции. Вот я хочу привести данные, я думаю, будет интересно и для моих коллег. Вот за последние 10 лет практически уровень инфляции был на порядка, средний уровень инфляции был порядка 2%, даже менее 2% ежегодно. А вот нынешний год, это 2008 год, он у нас так можно назвать годом всплеска инфляции. Вот у нас уже подводят статистические органы данные за 5-6 месяцев. Инфляция у нас на уровне 9%, более даже 9%. Я повторяю, что это при том, конечно, в некотором смысле у нас уровень ниже, нежели у коллег из Азербайджана, он назвал цифру, я данные по Грузии тоже знаю, ниже, но это для нас очень высокий уровень, особенно когда мы пытаемся оценить те факторы, которые обуславливают инфляцию. То бишь рост цен на энергоносители, рост цен на определенные продовольственные товары, что, конечно же, даже будет иметь довольно серьезные социальные последствия.
Спасибо, Баграт Асатрян. Мы еще, несомненно, вернемся к этому вопросу. В частности, меня заинтересовало, поскольку вы не успели в первом вступлении договорить, меня заинтересовало, как отразится это на темпах роста валового внутреннего продукта, есть ли вообще какой-то рост. Но вы пока подумайте над ответом, а я обращусь к Надару Хадури, поскольку на очереди Грузия. Надар Хадури, ваша страна когда-то считалась фруктовым садом всего Советского Союза. Я понимаю, что многое изменилось, но все же, насколько чувствуется у вас мировой продовольственный кризис? Надар Хадури.
Добрый вечер. Я приветствую своих коллег из соседних государств, приветствую радиослушателей. Ну, первое, что я хочу отметить, как и, допустим, с нашими соседями, Грузия является малой открытой экономикой, поэтому все происходящие в мире, в финансовом и экономическом мире процессы действительно влияют на экономику, и возможностей внутри страны очень мало, чтобы противостоять этим проблемам. Что касается того вопроса, что вы сказали, допустим, то же самое насчет фруктового сада и так далее и тому подобное. Вы знаете, что в Грузии в этом отношении сейчас очень тяжелая ситуация, знаете, бойкот российский, то есть мы не можем выходить на российский рынок, а это является огромной частью бывшего Советского Союза, как и территориально, так и населением. И что самое главное, мы остаемся страной, которая очень зависит от мирового производства, то есть вы знаете, потребление Грузии около 60-70% это импорт, импорт нефтепродуктов, импорт продовольственной продукции. И повышение цен на них очень плохо сказывается на экономику Грузии. Уже последние 3-4 года инфляция не опускается ниже 9-10% по официальным данным, она сейчас в этом году составляет около 11%, что, естественно, не дает поводов для расслабления. Да, но что касается экономического роста, вы о нем спрашивали у наших коллег, я тоже постараюсь ответить, что, несмотря на это, у нас есть официальная статистика дает нам данные о том, что экономика страны растет не так быстро, как, допустим, у Азербайджана, но довольно-таки высокими темпами, около 11-12% годовых. Но, к сожалению, это не очень сказывается на социальный уровень, потому что я уже отметил, что цены тоже растут, и это не дает повода расслабления.
И снова в Азербайджан. Ваш экспорт оплачивается главным образом в долларах. Ваши коллеги уже говорили о проблемах со слабым долларом. Не означает ли это, что Азербайджан на снижении курса доллара теряет немалые суммы? Ингилаб Ахмедов.
Да, я думаю, что здесь нужно небольшую справку дать по поводу того, как управляется, по крайней мере, нефть и доллары. Естественно, цены продаются, как и из контрактной процедуры мировой, по-прежнему заключаются контракты в долларах и продаются за доллар. Но созданные с целью как раз эффективного управления этих нефтедолларов еще в конце 99 года Государственный нефтяной фонд как раз занимается тем, чтобы данные нефтедоллары, во-первых, не лежали только в долларовой корзине, и, во-вторых, не лежали без применения, без соответствующих инвестиционных управлений и так далее, с тем, чтобы не обесцениваться. Так что в этом смысле портфель нефтяного фонда, в котором в данный момент имеется более чем 5 миллиардов долларов, а в ближайшие годы он будет увеличиваться несколько кратно, к примеру, в этом году ожидается около 12 миллиардов новых долларов только в нефтяной фонд, а в следующий год вообще около 20 миллиардов. Так что речь идет о фантастически больших суммах, и эти суммы только номинально прибывают в страну, вернее, они не прибывают, они фиксируются как проданные за нефть доллары, которые, естественно, по портфельному управлению данного фонда управляются наиболее эффективно с точки зрения разложения их в разные корзины. На данный момент, если моя память не изменяет, более 55% портфельного нефтяного фонда – это доллары, около 35 евро, остальные – фунтов. Так что, так или иначе, не совсем обесценивающаяся валюта, поскольку они в долларах практически не лежат, и тем более не лежат вообще, а управляются разными управленческими организациями, которым даются на управление эти средства. Поэтому я бы так сказал, мы, как нефтедобывающая и реализующая нефть страна, естественно, от того, что нефть продается за доллары, по отношению к другим валютам, в момент снижения доллара мы им испытываем какой-то, скажем так, уменьшение прибыли, но судя по тому, какая цена на мировом рынке, она практически как бы снимается благодаря очень высокой цене, и тем более не очень ощущается, когда управляется данный портфель в разных валютах, в разных инвестиционных фондах.
Спасибо, Ингилаб Ахмедов.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Это совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Баграт Асатрян, вы банкир, в прошлом председатель Центробанка, поэтому эту тему мы можем продолжить. Например, непосредственный сосед Азербайджана, Иран, пригрозил уже переходом на евро в своей торговле нефтью. Я хочу спросить у вас наверняка тоже, как и в Азербайджане, наблюдается тенденция к дифференциации валютных запасов. Как вам кажется, нет ли риска в переходе на евро, которая сегодня стоит дорого, но нет никакой уверенности, что курс евро в обозримом будущем не упадет, скажем, на треть, и тогда вся эта операция окажется крайне невыгодной. Как вы смотрите на эту проблему, на проблему диверсификации валютных запасов?
Проблема, она так, более теоретическая, потому что я считаю, что все страны так или иначе решают свою проблему, так действительно диверсифицируют свои валютные запасы или резервы. В одном случае бывает очень удачное решение, в других не очень удачные решения. Я думаю, здесь проблема больше в том, в характере экономических связей соответствующих государств. В типе ориентированности экономики на определенные зоны, на евро, скажем, зону, или на зону стран, где преимущественно доллар работает. И конечно, есть определенная зависимость также от общемировых процессов. Не секрет, что идет, я не хочу очень жестко выразиться, но как-то от доллара очень многие страны отходят, более предпочтение дается евро, и валюты также выступают в качестве и резервной валюты, и в качестве обменной валюты преимущественной. Проблема текущей экономической политики правильно и своевременно принять правильные решения. В глобальном плане, я думаю, что страны, в том числе и Армения, конечно, малые экономики – это специфики. Мы небольшая страна, и даже наши соседи не очень большие страны, которые будут очень зависеть от тенденций на мировых финансовых рынках. Но я думаю, что здесь, в таком случае, здесь большую такую роль играет фактор внутренней экономической политики. И в этом смысле я хочу, я зафиксировал у себя вопрос, который прежде вы давали по темпам экономического роста. Но у нас уже чувствуется некоторое падение темпов роста. Конечно, у нас 2008 год несколько неудачный и в экономическом, и в политическом плане. У нас, так скромно выражаясь, были неудачные выборы, которые, естественно, и обязательно влияют на экономические процессы. Это специфика не только Армении, но и всех стран с малыми экономиками. Можно такую категорию выбрать. К тому же неблагоприятная ситуация, которая у нас выражается именно в том, что доллар дешевеет. Власти Армении должны предпринять конкретные шаги, очень жесткие шаги, очень так скорые шаги по оздоровлению нашей экономики.
Спасибо, Баграт Асатрян. Нодар Хадури, вы привели цифры по своей республике, и вот что поразительно, собственно, это удивляет многих наблюдателей, которые следят за развитием всего региона. Действительно, Грузия является объектом экономических санкций со стороны России, довольно жесткое ограничение, потеря рынков сбыта для традиционных грузинских продуктов, не говоря уже о тех экономических проблемах, которые испытывает Грузия в связи с мировыми кризисными явлениями, которые мы вначале привели. И тем не менее, вы назвали процент роста внутреннего валового продукта 11%. Это довольно высокий рост. Как вы объясняете вот это совершенно какое-то чудесное явление?
Начнем с того, что в экономике чудес не бывает. То есть, если экономика Грузии растет, то для этого есть свои предпосылки. Это, допустим, увеличение государственного сектора, в первую очередь, это увеличение транспортного сектора, это увеличение сектора связи, очень большие инвестиции в инфраструктуру страны. Так что все эти вопросы нам дают повода для того, чтобы считать, что в экономике Грузии есть процессы, которые и гарантируют такой рост. Но, вы знаете, я бы не сказал, что мы довольны или должны быть довольны теми темпами, которые у нас есть. Если мы будем сравнивать экономику Грузии с экономикой Грузинской ССР, то есть, допустим, к концу 90-х годов прошлого века, то у нас был огромный спад, и поэтому надо добиваться гораздо больших шагов в развитии экономики Грузии, чтобы социальная среда, социальный фон в стране был достаточно нормальным. К сожалению, пока еще говорить об этом не приходится.
Спасибо. Я хочу обратиться к Ингилабу Ахметову. Дело в том, что мы услышали от вас цифры инфляции, не услышали, правда, цифров роста валового внутреннего продукта. Можно предположить, что он достаточно высокий тоже. Но вот что меня в данном случае интересует. Оказывается, у вас инфляция самая высокая из всего региона, самая низкая в Армении. И это при том, что Азербайджан нефтедобывающая страна. Логично задаться вопросом, откуда этот такой стремительный рост инфляции. По Западной Европе, я знаю, этот рост не превышает 4%. По Центральной Европе, новым странам Евросоюза, это может быть инфляция там порядка 5-6-6,5%. Россия имеет сравнительно высокую инфляцию. Может быть, здесь ощущается влияние российской инфляции? Может быть, здесь аналогичные процессы, скажем, рост бюджетных расходов колоссальный? Пожалуйста, Ингилаб Ахметов.
Начнем с того, что сказать, что у нас высокие темпы роста ВВП, это значит ничего не сказать. Они у нас очень высокие. По крайней мере, позапрошлом году был зафиксирован рост ВВП на уровне 37%. Это фантастические цифры. И в прошлом году очень высокие были, почти под 30%. В этом году ожидается за 20%. Понятно, что эти высокие темпы так или иначе обеспечиваются, по крайней мере, в структуре ВВП, это заметно. Почти половина – это нефтяной сектор. И особенно, когда мы находимся на этапе самого пикового периода разработки самых больших контрактов, вернее, самого большого контракта, контракта века, и когда ежегодно резко увеличивается добыча нефти в этом контрактном, на этой контрактной площади, естественно, все это не может не отражаться на этом показателе ВВП. Так что темпы роста очень высокие, и с экономической точки зрения, в какой-то степени, может быть, и где-то есть какая-то корреляция или оправданность, что ли, что при таком высоком росте и можно наблюдать, в общем-то, очень даже немаленький рост инфляции. Другое дело, что мы, экономисты, считаем, что имеющийся уровень инфляции, как вы назвали их, действительно, по сравнению с теми потребителями наших энергоресурсов, они в разы, а то в несколько раз, в десятки раз больше. Это никак нельзя считать оправданной ни с экономической точки зрения, ни с социальной точки зрения, ни с точки зрения логики реформ. Почему так? Если вы заметите, по сути, вот нефтедобывающие страны на постсоветском пространстве – Казахстан, Россия, Азербайджан. Есть общие моменты. Так или иначе, там, тут и в России ощущается высокая инфляция, иногда даже правительство прибегает к административным мерам, чтобы остановить рост цен. Но в то же время есть разные темпы, по крайней мере, по сравнению с Казахстаном, где успешно управляется инфляционный процесс. В Азербайджане этого не скажешь. Как мне кажется, в инфляционной спирали, которая последний уже второй год накручивается в Азербайджане, примерно, по крайней мере, на 2008 год можно было бы это говорить, половина составляющей – это так называемый внешний фактор, который мы ощущаем в импорте инфляции. Но, к сожалению, половина, а то и больше половины – это внутренний характер экономики, который не очень, что ли, оптимально с точки зрения поведения инфляции и удержания ее. Вы можете себе представить, последние несколько лет бюджет растет почти в два раза или около того. Вы можете себе представить, что это означает с точки зрения вливания денег в экономику, в оборот. И это особенно если высокий удельный вес социальных расходов, тут же она отражается на рынке. Эти все факторы, естественно, усугубляют инфляционную ситуацию, но не только эти факторы. К сожалению, в Азербайджане имеет место вмешательство в рыночные процессы. Проблема большая справедливой конкуренции, существенная проблема монополизации. Одним словом, все это в совокупности усугубляет инфляцию, делает его действительно очень серьезной проблемой для каждого члена общества, для правительства и для бизнеса тоже. Поэтому я бы так сказал, если до какого-то уровня, скажем, до пика однозначной цифры, до 10%, инфляция в этих условиях, она в какой-то степени можно было бы считалась по оправданной, судя по внешним обстоятельствам, что на мировом рынке делается. Но вот 20 и более процентов – это уже серьезный сигнал, что это может всерьез усугубить экономическую ситуацию, ослабить позитивные бенефиты, дивиденды от такого экономического бума для каждого гражданина и для бизнес-ситуации предпринимательского климата. И, конечно же, это может быть серьезным препятствием успешной экономической реформы уже в дальнейшем.
Спасибо, Ингела Бахмедов. Передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. Остается напомнить имена участников. Это Ингилаб Ахмедов, Баку, Надар Хадури, Тбилиси и Баграт Асатрян, Ереван. Составил и вел передачу Ефим Фиштейн. Всего хорошего.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
biz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənin içində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. İnsanın həmişə mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyi olur. Kimi kirayədə qalır, şəxsi mənzil istəyir. Kimi evini daha yaxşısına dəyişməyi arzulayır. Daha geniş mənzilə, yaxud işinə yaxın bir yerə köçməyi arzulayanlar da az deyil. Son vaxtlar bu arzuları reallaşdırmaq daha asan görünə bilər, çünki xeyli sayda tikinti şirkətləri var ki, kreditlə də ev təklif eləyirlər. Bunlardan bəziləri hətta binanın bünövrəsi qoyulmamışdan əhalidən ödənişləri yığmağa başlayır. Bina tikilib qurtarandan sonrasa ödənişi ya bir dəfəlik, ya da hissə-hissə eləmək olur. Ancaq vaxt gündən ki, pulunu da verəsən, ancaq deyilmiş vaxt keçə, binanın bünövrəsi hələ də atılmaya. Üstəlik şirkətin rəhbəri də qaçıb aradan çıxa. Həmkarım Vüsalə Əlibəylini dinləyək.
Tikdim ki, izim qala şüarı ilə fəaliyyətə başlayan GNMMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyalar ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. GNMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pulları qaytarılıb. İyulun 10-da GNMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplanıb. Parçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istand işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədən, prokuratura tərəfdən bunlara, baş prokuror tərəfdən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıblar ciddi yanaşmaq. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istində qapalıdır. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst-üstə 15 nəfər dindirmir. Vaxtımız yox, bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər, 40 nəfər dindirlər?
Bakı Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərova görə istintaq vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş GNMC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd burdadır ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o GNMC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokurora təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların arasında söküntü işləri aparıb, halbuki bir daşı bir daş üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Başkəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanuni tikinti? Bu əraziləri sadəcə olaraq çəpərə alıb, söküb, plakat vurub, il yarımda televiziya kanallarında reklam verir. icra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olar, icra başçıların hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil, o, Ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmişlərin müdafiə komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların hüquq müdafiəçisi də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintaq qrupundan verilən məlumata görə, istintaq əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintaq İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Yenə öncədən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün, sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam nəyinə məlumdur?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə vergilərinizi internet vasitəsilə ödəyin. Bununla siz bəzi xərclərə qənaət etmiş olarsınız. Baxmayaraq ki, Vergilər Nazirliyi heç bir xidmətinin pullu olmadığını deyir. Qaynar xəttə gələn şikayəti yenə də həmkarım Vüsalə Əlibəylə araşdırıb.
Kim?
Axıyev Vaqif Nəsibovlu.
Harda?
Mənim şikayətim Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin 3 saylı nizami filialındandır.
Necə? Burasını isə reportajın davamında biləcəksiniz. Söhbət şəklində qurulmuş bu reportajda həm söhbətlərim Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov və vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevdir. Əvvəlcə bilək ki, şikayət nədəndir?
Orada qapının girəcəyində kassa aparatı qovlar, kassa pulları qəbul edən vergi ödəyicilərinin qarşısına da yazıblar ki, hər bir vətəndaşdan xidmətə görə 1 manat əlavə pul alınır. Və mən öyrəndim ki, o Kapital Bankın filialıdır, həmin yerdə açılıb. Bu 1 manatı nəyə görə alırlar? Hansı xidmətə görə 1 manat alırlar?
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov.
Bankın xidmət haqqıdır. Doğum bizə aidiyyatı, heç vaidiyyatı yoxdur. Biz dövlət büdcəsinə maliyyəçin təşkil ol, biz hansı xidmət haqqını ödəyə bilməliyik axı? Bankdan o harasa vəsait çökülürsə, o ödəyicinin öz işidir. Onun yanında mən tutaqçı vergi orqanı olaraq onun yerinə heç bir ödəniş apara bilmələm. O kassa beynəlxalq bankın orada olan vəsait qəbul edən şöbəsi, o bizim kassada öyle. Bu vəsaitin köçülməsinə görə bankın xidmət haqqı var. Bank o işi görürsə, dövlət büdcəsinin vəsaiti yox, bank xidmət haqqını almalıdır. Vergi orqanının ixtiyarı yoxdur, dövlət büdcəsi təşkilatı ödəyə bilməz. Bank da bunu pulsuz eləməz, çünki bank onu əməliyyat çəkir orada. Bankın ödəyici arasında olan məsələdir. Vergi orqanının heç bir dəxli yoxdur.
Bəs qəbz verilməlidirmi?
Banka ödəniş aparsa, bank ona əvəzində nəsə verməlidir.
Onda nə üçün mən o verdiyim pulun üstünə kassadan aldığı 1 manatı da gəlib mənə 3 manatın çekini vermir. O 1 manat çıraz onlara vicatka kimi gedir.
O nə vəsait ödəyirsən, büdcəni ödəyirsən, əvəzində verirdi. O onda qalır özünü saxlayır ödəyici, tikir öz işinə ki, salaqlanıb subit edə bilsin ki, vəsait köçürübdür. Bəs o olmasa nə tər, onu bilirsən ki, ödəyici vəsait köçürüb, büdcə yoxsa yox. Ödənilmiş vəsaiti onun işinə tikildi. 5 manat ödəyəsidirsə dövlət büdcəsinə. O 5 manatı köçürür gətirib verir ki, ala bu da mənim qəbzim, ödədim vəsaiti. Yəni vəsaitin ödənməsi sayılır da onda.
Yəni 1 manat avtomatik elə 5 manatın içində gedir?
Yox, yox, elə 5 dövlət bizə nə deyir, onu verir. O 1 manat bankın ödəyici arasında olan məsələdir.
Banka ona çek verə də bilər, verməyə də bilər.
Yox, verə verməyə bilər, verməlidir əslində. Yəni o verməyə bilər, yox, o bank istənilən ödəniş aparanda o qəbz verir ona. 1 manatın bizə aidiyyatı yoxdur, bankın ödəyici arasında olan məsələdir, çekini verir, tələb eləsin, olsun.
Vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevin 3 saylı vergilər departamentində qarşılaşdığı digər bir problem də var.
Vergilər departamentinin həmin o 3 saylı filialında özünün 1-ci mərtəbədə poçtu var. Biz vergi ödəyiciləri, fiziki şəxs, hüquqi şəxs gətirib orada arayışlarını təqdim edir, atyotlarını verirlər. Mən başa düşmürəm, orada poçt xidməti göstərilir. Ancaq ümumi Bakı şəhərində hardasa hansısa bir idarəyə, hansısa bir təşkilata o vidimliyə deyirlər də cavabla məktub göndərəndə onun xərci 20 qəpikdir. Bunlar isə birinci mərtəbədən həmin arayışı alıb ikinci mərtəbəyə kiməsə vermək üçün asot eləmək üçün onun xərci 40 qəpikdir. Başa düşmədim, bu müstəqil poçtdur yaxud ümumiyyətlə bu qanun hamı üçün qanun olmalıdır.
Vergilər Nazirliyinin sözçüsü Şahin Məmmədov.
Bizim vergi orqanı çərçivəsində heç bir xidmət pulu deyil. Heç bir şey. Nə 40 qəpik, nə 10 dəfə nədir ki, onun kimsə ondan nəsə alsın.
Bir məsələ qaranlıq qaldı. Mən özüm də 3 saylı filialda oldum və müşahidə etdim ki, bəyənnamə blankları pulla alınır.
Blanklar tam pulsa, yenə deyirəm, o bizim blanklardır, bütün sənədlərdə, hamısı internet saytımızda var. Heç şey pul vermək lazımdır, öyle daxil olub, yüleyib çıxarda bilərsiniz printlerdə. Heç bir şey pul vermək lazımdır, öyle yox. Adətən olur, məsələn, kimsə indi xidmət göstərmək üçün ətraflarda o... Görürsünüz, məsələn, viza verən yerlərdədir, yaxın nədir, ətrafda belə xırda-xırda məsələlər yaranır. Biri blank verir, biri nəsə düzəldir, çıxardır, satır. Bəlkə birinci svetmoy printeri yoxdur, geri adası çap elətdirir. Yəni, elə xidmətlər təbii ki, o ərazilərdir, yaranan şeydir. Olay bəlkə, amma vergi orqanına heç faydiyyət yoxdur. Vergi orqanına tam pulsuz da şey.
Bəs bu cür problemlərlə üzləşməmək üçün nə məsləhət görürsünüz?
Bütün vergi orqanına elektron bəyannamə gedib şifrə parol alırlar, ödəyicilər. Birinci növbədə getsinlər, alsınlar, otursunlar evdə kompüterlərindən göndərsin, heç vergi orqanına gəlməyə ehtiyac yoxdur. Ondan başqa vergi orqanına gəlmək üçün poçt vasitəsilə göndərə bilər bəyannaməsini. Bəyannaməni tutaq ki, yükləyə bilər kompüterdən, bəyannaməsini doldurar, təsdiq edici sənədləri qoyar, poçt vasitəsilə göndərər məktubun içində. O da qəbul olunmuş sayılır. Yaxud elektron bəyannamə ilə isə lap rahat, çünki orada avtomatik şəkildə onu buraxdığı hər hansı səhvi yerindəcə kompüter göstərir ona ki, falan şeyi düz doldurmamışam, falan şey belə olmalıdır. Elektron bəyannaməsi üçün yoldur ki, məsələn, ay ərzində istənilən günün, günün istənilən saatında girib eləyə bilər, istədiyi ərazidən də girə bilər. Başqa da öyle xaricdə girib oradan da doldurub göndərə bilər.
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədova görə vergi ödəyiciləri bütün şikayətlərini və suallarına cavabı 195 saylı nömrəyə zəng vurmaqla da ala bilərlər.
101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn daha bir şikayət araşdırıb. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu yarı zirzəmidə yaşayan məcburi köçkünlər, kirədə qalan deputatlardan reportaj hazırlamışdı. Ancaq Xətai rayonunda oxşar vəziyyətdə yaşayan bir dinləyicimiz durumunun daha ağır olduğunu iddia eləyirdi. Vüsalə həmin dinləyiciyə baş çəkdi.
Gündan Süleymanova ailə həyatı qurmamışdan əvvəl fikirləşirdi ki, bəs mən gəlin paltarında bəylə yan-yana həyətdə necə çıxacam? Onu bu sualı fikirləşməyə vadir edən yaşadıqları şərait idi. O, yalnız bir nəfərin keçə bildiyi, tək bircə dəhlizdən ibarət həyətlərini göz önünə alırdı. Elə bu səbəbdən də Gülnaz gəlin köçəndə heç bir toy düyünü olmadı və vağzalsız köçdü. Amma onu başqa gəlinlərdən fərqləndirən bir cəhət də var idi. O, ata evindən köçəndə ağlamırdı, sevinirdi.
Fikirləşirdim ki, gəlin gedəndə mən bəylə necə çıxacam buradan. O qədər darız qaldı ki, həyat. Axırıncı günü baxdım, sevindim, dedim, şükür ilahi sənə, buradan canım qutarır mənim. Onu da getdik, elə oldu ki, bir il kvartirant qaldıq, ev işə alınmadı. Təzdən yoldaşımla qayıtdıq geri. İndi yoldaşım, mən bu dar evdə iki dənə uşaq. Özüm tək yaşaya bilmirdim burada.
Fəhlə prospekti Kərim Kərimov 34-53 ünvanında yaşayan, əvvəllər rus dili müəllimi olan Hidayət Süleymanov deyir ki, 30 ildir bu evdə yaşayır. Özünün yarı zirzəmi adlandırdığı yer heç də zəmilər qədər geniş deyil. Evin içində gün işığı yalnız yarım pəncərə və yarım metrlik qapıdan düşür.
İçişək otaqdır. Bu çox sıxıcı vəziyyətdir məndə. Arxadan pəncərə yox, o tərəfdən qonşu, bu tərəfdən qonşu. Mən elə bil ki, sıxılıram, bilə hər tərəfdən qayaların arasında qalmışam.
Hidayət Süleymanov da, qızı Gülnaz da uşaqlara görə narahatdırlar. Gülnaz hamilədir, bir oğlu da var Murad. Gülnaz deyir ki, uşağı tez-tez aparıb peyvənd vurdurur. Həkimin isə onun necə yerdə yaşamasından xəbəri yoxdur.
O deyir ki, uşağı balkona çıxart, havasını dəyişdirir. Heç o bilmir ki, mən belə yerdə yaşayıram. Ki, mən heç nə istəmirəm, bir dənə həyat istəyirəm ki, hava oldum çoxlu. Bu darısqan yerdə var ki, hava deyilən şey yoxdur. Uşağa görə qorxuram. Gedirəm dəqiqə başına peyvənd eləyirəm ki, bir dənə verəm çöpləri zad olur axı belə işıqsız yerdə. Mənim öz həyatım olsaydı, heç arada getməzdim. Düzdür, uşağı qoyardım orada, oynayardı öz üçün o qədər. Hava dudardı, özüm də oturardım yanında, qəşək.
1992-ci ildən ev növbəsinə dayanan Hidayət Süleymanovun adı siyahıda 301-ci yerdədir. Onun sözlərinə görə bütün aidiyyatı orqanların onun ev problemlərindən xəbəri var, lakin cavab verən yoxdur.
Mənzillər şöbəsidir, hamısı görür, mən hamısı belə bir nəfər kimi tanıyır, icra hakimiyyətidir, bu... Mənzilə şöbəsidirmi, mənzilə idarəsidirmi, hamısı tanıyır qəşəm məni, beş barmağı kimi. Mən nəyə görə olar mənə prinsipə girir? Mən bütün istəyirəm ki, haqq ədalət, ədalətlə ev alam və yaxud da torpaq alam. Dedim, bəs belə, mənim vəziyyətim bu yerdədir. Narahat olma, narahat olma, mən təşkil edəcəm, düzəldəcəm. Nə düzəltmək? Harada qaldı?
Ev məsələsi bir yana, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət ediblər. Cavabında isə deyiblər ki...
İmza topladım ki, bəs belə-belə. Qonşular da imza attılar, apardım oranı. Mən nə deyilsə yaxşıdır. 75 şirvan verdir, 75 şirvan. Sən 6 aylıq deyir, ünvanın yardım verim. Gəlirdi orada, Mercedeslər saxlayırdı. 600 minliklər saxlayırdı ki, gəlirdi, ünvanın yardım alırdı oradan. Kim verəcə orunla?
Xətai rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Cavanşir İskəndərov isə bu məsələni təqzib etdi.
Bunu adətən o adamlar deyir ki, o adam sadəcə o yardım ala bilmir. Başlayır artıq sözlər danışmağa. Biri deyir ki, mən bilirəm siz imkanlı adamlara verirsiniz, əlimdə siyahı var. Çağırırsan ki, kimdir o adam? Şəxsən hər gün mən qarşılaşıram da, vətəndaşdır, narazı vətəndaşdır. Deyir ki, siz filan kəslərə verirsiniz. Deyirəm, yaxşı, birinin adındır, ünvanındır, təxmini səmtindir, qoy biz gedək yerində baxaq da. Bəşə, həqiqətən vətəndaş alladıb biz. Bunlar sadəcə olaraq, belə deyək də, öz işi düzəlmədiyinə görə olur deyirlər.
Cavanşir İskəndərovun sözlərinə görə, il ayının birindən ehtiyac meyarı 55 manata çatdırılıb.
Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəbdən ehtiyac meyarından aşağıdırsa, həmin ailə ünvanı yardım təyin olunur. Deməli, ailədə adam başına düşən gəlir 55 manatdan aşağıdırsa, amma bir şərtlə. Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəb olsun. Yəni, özündən asılı olmayan səbəb deyəndə, əgər ailə üzvlərindən kimsə 50 idisə, o özünə işləyə bilməzsə, o pensiya alır. Yaşa görə pensiya alırsa, yəni yaşı keçibsə, əmək qabiliyyəti yaşı keçibsə, o da ailə üzvünün işləməməsinin özündən asılı olmayan səbəbdir. Və yaxud da öhdəsində 8 yaşa qədər himayəsində kiçik uşaq varsa, ana işləmirsə, o ananın özündən asılı olmayan səbəbdir.
Hidayət Süleymanovun ev almaq məsələsinə gəlincə, Xətai rayon icra başçısının müavini Xeyrullah Hüseynli bunları dedi.
Bugün dövlət tərəfindən ev tikilmədiyinə görə, yəni onların tutaq ki, 3 ildən, 2 ildən, bəlkə də 5 ildən sonra mənzil almaq hüququnu mən deyə bilmərəm. O ola biləcək, ala bilməyəcək. Amma hər halda onlar növbədədir, yəqin ki, dövlət onlar üçün xüsusi bir qərar nəzərdə tutacaq. Amma bu mənim hüququmu aid olmadığına görə mən onu deyə bilirim. Ayrılır məsələn 8 mənzil. Sosial müdafiə fondundan gəlirlər, onların komissiyası var. Yerində tanış olurlar ki, hansı vətəndaşın mənzil şəraiti daha dözülməzdir. Yəni, o növbəyə baxmır. Bu birinci, ikinci, üçüncü aydındır. Yəni, orada məhz hansı mənzil daha dözülmə şəraitdədir, birinci növbədə onları mənzillə təmin edir.
İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Təşkilatının rəhbəri İradə Cavadova isə bu vəziyyətdən çıxış yolunu dövlət proqramında görür.
Bu insanlar, hansı ki, yarı padvalda yaşayan insanlar, əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təmin olmalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, çox gözəl olardı. Həmin o yeni ki, evlər tikilmir. Oradan mənzil fonduna evlər verilməlidir. İkinci üsul, çox uzun müddətli ipotekalar verilə bilərdi.
Xətai rayon icra hakimiyyəti Hidayət müəllimin nəvəsi Muradı 3 ildə gözləməyə ümidləndirir. 3 ildən sonra isə o birinci sinifə qədəm qoyacaq. Vaxtilə anası Gülnaz öz sinif yoldaşlarını evlərinə gətirməyə utanırdı. Kim bilir, Murad da bu taliyə gözləyirmi?
101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə Radio Forum. Əvvəlcə müxtəlif vaxtlarda efirə getmiş verilişlərimizdə reaksiyalar. Can Bakı proqramı verilişlərinin birində nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ekoloji çirklənməni müzakirəyə çıxarmışdı. Rusiyanın Azərbaycandan qaz almaq təklifi Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişində götür-qoy edilmişdi. Bakının baş planı haqqında da həmin verilişdə danışılıb. Tanınmışlar rubrikasının 100-cü buraxılışında verilişin aparıcısı İlqar Rəsulu dinləyicilərə tanıtdıq, buna da reaksiyalar var. Radio forumu dinləyək.
Salam mələküm. Siz dediniz ki, bəndə canlı gedir. Havanın təmiz olmağı məsələsindən. Olmaz ki, bu təzə maşınları satanda, sir xarici olsun, sir rəsiyə olsun, sir nə maşın olsun, təzə alırıq. Bax, bu maşını, mən başım çıxmır. O karburator yaxşı işləyir, pis işləyir. Sonra görürsən, avtobusdan, bu təzə maşını səndə qazı dəmini təmiz bıraxmır. Olmaz ki, elə o satan adamla gedib sırada harada lazım onu yoxlasın aparatda. Versin bizə. Biz o qədər pul veririk ona. Bu şübhəni bir sonra əzəb biz çəkərik. Milisə saxlayır təzə maşını yoxlayıram. Hə, karburator pis işləyir. Xahiş edirəm ki, bunu elə başdan lazım. Kim satır o saatçıyla maşınla küsələrdə, stil xarici olsun. İstir pə ərəbə olsun. Bunu xırdalanda qayı var bizim. Aparatlar da var. Yaxşı aparatlar da var. Almamışdan qabaq. O sakinlə yiyəsi kimi pul verirək. Bax, gedək biz qayda keçək. Sən gözün qabağında. O karantin verir 2 ilə, 3 ilə. Yox. Elə maşını alanda keçək bizim öz millətimiz. Hansı ki var orada aparatlar. Onunla yoxlas pulu ver. söz, düpbədüzdür başı, bir dənə heç bir xarab elən şey yoxdur, nədir, havalı da xarab eləməz. Ha, biz nə bilirik, mən başım, maşın çıxmır başım, heç bir şey, heç bir şey başına başım. Mən görəm təzə maşındır, deməli bunu almaq olar.
Salam əleyküm, adım Nadirdir, sizin bu Azadlıq Radiosunda verilişlərə qulaşıram. Verilişlərdə əvvəldən axıra kimi Azərbaycan çox bərbat vəziyyətdə olmağından deyilir. Amma başqa tüm radio və televiziyalarda Azərbaycan çox yaxşı səhrənən ölkə kimi görə bilirik biz. Mənim aralıdır, iki cür sual var da, ya sizdə yalnız belə pis vəziyyətdə olmağı və yaxşı tərəfi heç mi yoxdur? Və yaxud başqa kanallar niyə ancaq yaxşı tərəfi verir, sizinkilə heç bir uyğun üst-üstə düşən fikirləri də yox. Bu qədər mənə elə gəlir ki, mənim şəraitim anlaşılır. Sağ olun.
Mən Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla aparılan müsahibə barəsində öz rəyim bildirmək istəyirəm. İllər boyu İlqar müəllim müxtəlif təbəqədən olan insanlarla müsahibə aparmış və elə bilirəm ki, cəmaatın xoşuna gəlmişdir. Mən bir dəfə zəng edib ona təklif elədim ki, sizin barənizdə də bir məlumat olsun. Cəmaat bilsin siz kimsiniz, nəçisiniz, haram bitirmişsiniz. Bu yaxınlar onunla müsahibə aparıldı. Mən öz razılığımı bildirirəm. Çox yaxşı, xoşa gələn müsahibə idi. İnanıram ki, bütün dinləyicilərin diqqətini cəlb eləmiş olub. Sağ olun. Əkrəm Məhəmməd Əmin oğlu.
Axşamınız sizi Əli Muxtar müəllim, Əli Muxtar müəllim davət edir. Bu saat tanımışlar verişinə qulaq asırdım. Orada İlqar Rəsulun bir sözü oldu, deyir ki, Allahla deyir, söhbət eləmişəm. Mən İlqar müəllimə xahiş edirəm, çatdırın ki, o mənimlə söhbət eləmək istəyirsə, mən də onunla söhbət eləməyə böyük məmnuniyyətlə razıyam. Sonra bir də sizin verilişdə biraz kritik fikirlər söyləyəcəm. Siz bu tanınmışlardan nə istəyirsiniz? Bunlar qırnaq içində tanınmışlardır əksəriyyəti. Siz bir tanınmamışlardır söhbət aparında. Ya da ki, o tanınmışlar var. Onlardan xəbər alın, misal üçün, mənim haqqımda. Məni tanıdıqları kimi təqdim eləsinlər. Ancaq onları xəbərdar edin ki, onların məni tanıdıqları sözlərə qarşı sonra mən onları tanıyıram, onu da sinifrə verəcəm. Görək onda hallar daha az cəzarət görəcəksiniz. Bu tanınmışların çoxları bəlli adamlardır da, yəni. Siz onların haqq yeri dırnaqsız təqdim edirsiniz. Onların çoxu dırnaq içində tanınmışlardır. Minnətdar olsun.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forum davam edir. Bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, Sovet dövrü əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? Təklif edirlər bu problemdən ayrıca verilişlər hazırlayaq. Əmanətlər haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin yaz sessiyasında da müzakirəyə çıxarılmadı, payıza qaldı. Bəzi millət vəkillərinin fikrincə bu qanun layihəsi artıq siyasi məsələyə çevrilib.
Alo. Mən bura azadlıq radiosudur. Mən demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında demək banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldin. Qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu da qaytara bilsin. Nə zülümlə, nə müsibətdən pul yığmışıq. Xırda-xırda, köpük-köpük. Özü də verəndə bir əməlli başdı. O vaxtın necə idi, onun dəyəri, həmin dəyəri də indi versin.
Alo, salam aleyküm Azadlıq Radiosu. Arif Muradov. Mən bir məsələ çox maraqlandırır. Nəinki məni, yüz minlərlə mənim kimi sovetlər dövründə öz necə deyirlər də ekonomi eləyib, evlərimizi satıb və müəyyən vasitə ilə pul qoymuşuq dövlət bankində, dövlət sberkassasında. İndiyə qədər onu almaq müşkül olub. Bu dövlət məmurları neçə dəfələrlə bu haqda Milli Məclisin hətta deputatları neçə dəfələrlə deyiblər ki, veriləcək, mümkündür. Güya bu Yerevandan, Ermənistandan köçən qaçqınlar, onların zverkasada qalan pullarının hesablanması müşkül olduğuna görə, bütün cəmaat buna görə belə şey olar, belə də biaburçuluq olar. Axı görün bu xəstə adamlar, yaşlı adamlar, bunlar onu saxlayıblar öz xeyir-şər məsələlərinə görə. Nə vaxtasən bu pulları verilməyəcək? Axı görün, bu Azərbaycan həmin bu vətən o keçmişdən qalan bu varisidir də onun. Bütün o neft, bütün o zəngin yataqlar hamısı indi keçib. Bəs niyə onun ondakı o dövlətin öhdəliyini yerinə yetirmir? Axı belə olmaz. Gör, bütün SNG dövlətlərində hamısı bu pul verilibdir. Bəs niyə bizə bu qədər neftdən çıxır? Hər gün televizyonda işləyir ki, o neftdən gələn neft fondunun gəlirləri 3 dəfə artırdır. Olmaz orada müəyyən qədər verib bunu büdcəyə salıb cəmat. Hələ bir dəfə büdcədə 50 milyon da salmışlar. Nə oldu? Aha, belə bir yavurçuluq olmaz. Qaytarın cəmatın pullarını. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydada ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişindir.
Yadıma düştüm.
sular axdı, ah həstə anam yadıma düşdü, sular.